ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Branimir Nešić, direktor u izdavačkoj ustanovi Catena Mundi. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Brano.
Bog pomogu.
Vi ste jedno vreme radili u Patrijaršiji za časopis Pravoslavlje i znam da ste sa blaženom počivšim mitropolitom Amfilohijem tada sarađivali. Koliko vam znače uspomene na mitropolita koje ste stekli?
Od jula 2004. godine pa do kraja januara 2011. godine imao sam tu čast da radim u Srpskoj patrijaršiji na poziciji operativnog urednika pravoslavlja naše zvanične novine Srpske patrijaršije. Mitropolit Crnogorsko-Primorski je 2004. godine bio predsednik informativno-izdavačke ustanove i na njegov predlog sinod je u jula 2004. godine dao mi zaduženje da se bavim tim odgovornim poslom. Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija sam upoznao nekih 7-8 godina ranije. Imao sam prilike naravno da čitam neke njegove knjige. Posebno mi je bilo interesantno ono što je on pisao, a što je bilo u vezi sa mojim fakultetom. Naime, ja sam studirao na Filološkom fakultetu na katedri za srpsku književnost i jezik. Posebno mi je bilo, dakle, interesantno njegovo viđenje prosvetnog rada Dositeja Obradovića, koje se u velikoj meri razlikovalo od viđenja koje smo slušali od tadašnjih profesora na Filološkom fakultetu. Dakle, mitropolita Crnogorskog Primorskog Amfilohija upoznao sam i prvi susret, fizički susret sa njim bio je 1997. godine. Naime, u novembru mesecu 1996. godine održavali su se lokalni izbori ovde u Srbiji. Milošević je te izbore pokušao da pokrade i onda su izbili oni veliki protesti. Ja sam bio jedan od inicijatora i organizatora studentskog protesta, tada sam bio na drugoj godini Filološkog fakulteta. I ti protesti su trajali skoro 104 meseca, 118 dana su trajali studentski protesti. Neprekidno iz dana u dan su ti protesti bili. I ono što je posebno bilo zanimljivo jeste da smo u januaru, mislim da je bilo po Svetom Jovanu, dakle 21. januar, trebalo je da održimo redovnu, svakodnevnu onu protestnu šetnju i mi smo krenuli od platoa ispred Filozofskog fakulteta, krenuli smo, dakle, pored Trga Slobode, kako ga ovim zovu Trg Republike, Kolarčevom ulicom i da nastavimo dalje maršrutom koja je bila tada predviđena. Ali policijske snage Slobodana Miloševića su preprečile Kolarčevu ulicu. S jedne strane su, dakle, bili oni koji nam nisu dozvoljavali da nastavimo dalje, s druge strane smo, jeli, bili mi studenti koji smo hteli da
i toga dana
odradimo tu šest. Ono što je bilo zanimljivo jeste da se policijske snage nisu pomerale. S druge strane, ni mi nismo hteli da se pomerimo i tada je krenula ta borba izdržljivosti. S jedne strane, studenti koji nisu hteli da se pomere, a policijski kordon koji je tu bio, on se menjao na svaki sat vremena, bilo je hladno, dakle, januar 97. godine. Drugog već dana, dakle, to već traje nekih 20 sati, mi koji smo bili članovi glavnog odbora tog studentskog protesta, nalazili smo se u prvim redovima, tu ispred policijskog kordona. Zlu ne trebalo, ako krene nešto po zlu, da možemo da mi budemo prvi na udaru. I u tom je u jednom određenom trenutku komandir te policijskog kordona prilazi meni i kaže: slušaj, dobili smo naređenje da u roku od 15 minuta fizički oteramo vas iz Kolarčeve ulice, najbolje bi bilo da se sami pomerite. Mi održimo jedan vanredni sastanak tu članova glavnog odbora, donesemo odluku da se pomerati nećemo, da ćemo mi tu da ostanemo i tako dalje. On onda posle 5 minuta me ponovo pozove i kaže: imate još 10 minuta. I ja zaista primetim da se iza njega ređuju one policijski, oni kordoni sa punom onom njihovom opremom, štitovima, pendrecima i tako dalje. I vidimo da se sad to sprema šta se sprema, jel? U tom trenutku pojavljuje se mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Bog ga je sveti poslao, i dolazi u prvi red, to je pored nas, i uzima pištaljku i mislim da je čak i seo zajedno sa studentima koji nisu hteli da se pomeraju. U tom trenutku čujem ovog komandira policijske stanice kako javlja nekome: evo, kaže, stigao je neki pop. Vidim, on dobija neko naređenje i pita mene, a kaže: kako se zove ovaj pop? Rekao: nije to pop, to je mitropolit. A on kaže: nije, kaže, pop, nego mitropolit, javlja nekom preko Motorola. A kaže: kako se zove taj mitropolit? Pa je rekao: mitropolit Amfilohije. U tom trenutku vidim, on kaže, zaustavlja ove svoje policijske odrede, i posle nekih 20 minuta oni novi redovi policijskih kordona koji su bili iza i spremni da rateruju studente su se povukli. Ta Kolarčeva ulica i protest u Kolarčevoj ulici trajali su nekih 7 dana i okončani su na Svetoga Savu, kada je prolazila velika crkvena litija na čijem čelu je bio patrijarh Pavle, a nekih 7-8 sati pre nego li će ta litija proći, dogovoreno je bilo da upravo prođe Kolarčevom ulicom, te policijske snage su se povukle. Ali da se mitropolit crnogorsko-primorski nije pojavio u tom trenutku, pitanje je šta bi se dogodilo, i mislim da to zaista jeste negde bio i prelomni trenutak svih tih protesta i sve ono što je kasnije bilo. Mitropolit je inače, ja sam već tamo 2004. kao što sam rekao krenuo da radim u Srpskoj patrijaršiji, i onda mi on ispričao jednu zanimljivu stvar u vezi sa Čedomirom Jovanovićem. Dakle, Čedomir Jovanović je bio, on je četvrtog dana, dakle nije on bio organizator protesta, on je četvrtog, petog dana kada su ti studentski protesti krenuli, on je poveo studente Univerziteta umetnosti. U Beogradu je Beogradski univerzitet i Univerzitet umetnosti su odvojeni. I svaki put kad je Čedomir Jovanović ispred filozofskog platoa počinjao, on je govorio: pomaže Bog, braći i sestre, pevao himnu Svetog Savi, itd., itd. Ja sam zaista mislio da se radi o jednom dobrom i čestitom Srbinu, pravoslavcu, itd. Tek sam kasnije saznao, to mi je ispričao mitropolit Amfilohije u Patrijaršiji, kako se Čeda Jovanović krstio. Naime, kaže, to je bila ta anegdota koju sam ja čuo od mitropolita, da je on tamo do najverovatnije 98. ili 99. godine bio na ostrogu, i da mu je otac Lazar, koji je tada bio iguman ostroga, kaže, dolazi otac Lazar, onako nešto se malo snebiva. Ja ga pitam: dobro, oče Lazare, šta je bilo? A on kaže: pa evo, vladiko, došao onaj Čeda Jovanović, onaj političar, student, kaže, hoće da se krsti. Pa kaže mu ja: dobro, oče Lazare, idi krsti Čeda. Pa kaže otac Lazara, on je bio onako staro kova, pa dobro, vladiko, kako da ga krstim, on nosi minjuš. Pa kaže mu mitropolit: pa dobro, oče Lazare, nećeš ti da krstiš minjušu, nego ćeš da krstiš čovjeka. I onda je otac Lazar morao po poslušanju, jeli, da ode i krstio je Čedu, i onda već posle tamo 2003. i 2004. godine, kada je Čeda Jovanović se malo promenio i kada je onda skočio, pa je onda napadao i crkvu i posebno mitropolita crnogorsko-primorskog i nazivao ga nekim pogrednim imenima, kaže mitropolit, izgleda da je otac Lazar onog dana na ostrogu ipak krstio Minđušova nečove. Tako da, eto, to je nešto što je mitropolit crnogorsko-primorski, to je bio taj neki prvi susret i prvi kontakt, i njegova spremnost da bude na tom, na nekom strašnom mestu, i kada sam posle pratio njegov život i šta je sve on u svom životu radio i gde je sve bio, u stvari pokazalo mi je da se zaista radi o jednom izuzetnom čoveku.
E sad, počeli smo sa onom večeri u Kolarčevoj ulici, kad je vladika došao, uzeo pištaljku i seo ispred svih nas, tada u jednom zaista odsudnom trenutku. Pa u tom smislu, sećate li se i one večeri u amfiteatru Filozofskog fakulteta, kad je mitropolit govorio studentima o boju Svetog Petra Cetinskog sa Turcima, ali sa jasnim aluzijama i na naše tadašnje bojeve?
Upravo tako. Znate, ono što tek sada, evo, posle koliko prošlo je 25 i više godina od svih tih dešavanja, uvek se tu negde vodila neka nevidljiva borba. Veliki broj studenata, veliki procenat studenata i u tom glavnom odboru gde su bili predstavnici svih fakulteta, koji je, taj glavni odbor je donosio odluku kako će da izgleda svaka sledeća protestna šetnja, ko će da govori, tako dalje i tako dalje. Većina nas je htela da svaki dan počinje sa himnom Svetom Savi, dok je druga grupa studenata koji su bili ateisti ili antiteisti ili zagledani u neke zapadnoevropske atlantske vrednosti, oni su bili protiv toga. Oni su hteli da se peva, ne znam, Gaudeamus igitur, nisu blagonaklono gledali na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ali to što oni nisu blagonaklono gledali na Srpsku pravoslavnu crkvu, sve se to pobijelo tako kada se pojavi jedan crkveno velikodostojnik, kao što ste, i hvala vam na tom podsjećanju i na tu izuzetnu besedu i tribinu koja je održana na Filozofskom fakultetu. Dakle, kada vi imate prepun amfiteatar, ne možete da kročite, i kada slušate reči mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, i kada vidite tu energiju i pažnju koju studenti usmeravaju ka njemu, sve je bilo jasno ko je, hajde da kažemo, stožer i šta je trebalo da bude zaista stožer tih promena. A da ne zaboravimo, Milošević je u to vreme bio bastion, iako je to glumio da je tu neka demokratija i da postoje neki parlamentarni izbori, to je bila samo farsa, on je bio prosto bastion onog užasnog komunističkog perioda koji je trajao nekoliko decenija pre toga. Tako da, zaista jeste tako bilo, i kasnije, kada su se ti studentski protesti završili, kada smo učestvovali u nekom radu studentskog parlamenta, zaista je bio to sudar onih ljudi koji su hteli da, kada su već ti ratovi nesrećni na Balkanu bili privedeni kraju, a spremalo se i ono bombardovanje koje je bilo počelo 24. marta 99. godine, bilo je jasno da se tu u stvari vodi borba da li hoćemo da se vratimo sebi, nekim slobodarsko-demokratskim tradicijama na kojima je srpski narod počivao vekovima, ili ćemo da postanemo samo jedna kolonija zapadnoameričkih interesnih sfera i tako dalje. Tu je mitropolit crnogorsko-primorski odigrao izuzetno značajnu ulogu, pored naravno njegovog bogoslovsko-pastirskog rada, ali je zaista bio krajugaoni kamen koji uvek svedočio da mi treba da se vratimo Bogu i sebi.
Kao da ga i sad čujem kako te večeri u amfiteatru Filozofskog fakulteta govori studentima: u nevjere nema vjere.
Tako je. Znate, mitropolit je, imali smo tu zaista veliku čast da organizujemo sijaset tribina na Filološkom fakultetu. Naime, ja sam sa Boškom Obradovićem i Oliverom Dunjić krajem 98. godine sastavili smo taj, dakle, prvi broj jednog nacionalnog glasila studenata Filološkog fakulteta koji se zvao Dveri, i taj prvi broj se pojavio baš na Svetoga Savu 99. godine. Kasnije, od 2000. već smo objavili nekoliko brojeva, uspjeli smo da neke naše te brojeve koje smo ručno heftali širimo po i univerzitetu, a neke, ako se to može nazvati časopisom, smo dostavili mitropolit, imao prilike da neke od tih brojeva pogleda, pročita, i već samo od 2000. godine krenuli smo sa tribinama, prvo na Filološkom fakultetu, a kasnije na Mašinskom fakultetu, da, koje su se organizovale svakoga četvrtka neprekidno skoro 5-6 godina. Možda čak i duže. Mitropolit, pored tih tribina, tu su bili i tu su organizovali smo i nacionalne akademije u domu sindikata, koje su zaista bile, ako nešto volim da istaknem u tom nekom svom periodu rada, to su zaista bile te tribine na Mašinskom, a posebno ove u domu sindikata Nacionalne akademije, koje su 2002. i 2003. i 2004. organizovane, a bile posvećene životu i radu Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića, zatim Svetog Justina Ćelijskog. 2003. i 2004. smo također organizovali jednu nacionalnu akademiju posvećenu Kosovu i Metohiji, i 2004. godine bila je jedna velika akademija posvećena 200-godišnjici prvog srpskog ustanka.
E sad, taj krug intelektualaca iz mitropolitove blizine, kao što su profesori pokojni Dušan Bataković, Žarko Vidović i ostali, vi ste potvrdili u svojoj izdavačkoj ediciji Catena Mundi.
Jeste, hvala vam i na tom podsjećanju. Mislim da je jedan od prvih besednika na Filološkom fakultetu u stvari bio Žarko Vidović. Njegove značajne knjige i o Njegošu i o Kosovskom zavjetu i o tumačenju trilogije Njegoševe od Gorskog vjenca, Šćepana Malog i Luče Mikrokozme zaista su nama koji smo tada studirali na Filološkom fakultetu predstavljali jednu veliku novinu u tumačenju Njegoša, imajući u vidu da se on tumačio, da je glavna literatura za tumačenje Njegoša još u to vreme, 95. 6. godine, imala neke, da kažemo, komunističke poglede na Njegoša. Žarko Vidović u stvari daje pravi pogled i ugled, tako da smo i kroz Žarka Vidovića napravili taj jedan kontakt sa mitropolitom crnogorsko-primorskim. Znam da je mitropolit, kada sam već bio operativni urednik u Pravoslavlju, radili smo neki intervju sa Žarkom Vidovićem, i tek kad je novina objavljena, da je mitropolit bio mnogo srećen i radostan što je izašao taj intervju. Mnogo je volao Žarka Vidovića, kao naravno i Dušana Batakovića. Dušan Bataković je čovjek koga sam ja kasnije upoznao. Nisam ga znao u to vreme. Ja sam ga upoznao pre 4-5 godina i zaista neverovatan intelektualac, čovjek koji je srcem i celim svojim bićem bio vezan za Kosovo i Metohiju, i zaista Kosovo i Metohija je uvek negde, to je u stvari Kosovski zavet je nešto što je okupljalo i oko kog smo se svi mi negde okupljali. Naravno da je tu na čelu tog okupljanja bio mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije i mnogi drugi.
I naravno da i ne spominjemo, u stvari moramo spomenuti Čika Antonija Đurića, koji je sa vladikom Amfilohijem stizao do Australije, besedeći o Kosovu i našim slavnim ratovima.
Tako je. Pitali ste me kako sam počeo da radim u Patrijaršiji. Ja sam eto imao sreće da upoznam Antonija Đurića 98. godine. Organizovali smo jedan protest koji je bio posvećen baš Kosovo i Metohiji. Milošević je tada potpisao neki ugovor 3+3 sa Ibrahimom Rugovom. Mi smo pokušali i organizovali smo nekoliko protesta protiv tog sporazuma i te Miloševićeve politike. I onda me Ljubiša Polić, ja mislim da je on tada bio glavni arhitekta Raško-Prizrenske eparhije, me je posavjetovao da treba da se obratim i da odem kod Antonija Đurića. I onda Antonije je tada živao, ja mislim, u omladinski brigadi na Novom Beogradu. Ja sam tada otišao kod njega i upoznao sam čoveka, on je tada pušio Lulu na hiljade knjige koje su bile oko njega. I sada mi je Antonije u stvari najviše se koncentrisao na tom našem zlu. Dakle, nismo gledali i nismo toliko govorili o zlu koje je dolazio sa strane, da li od Amerikanaca ili od nekih drugih naroda, već o zlu domaćem. A Čik Antonije, autora, to pretpostavljam da vaši slušalci vrlo dobro znaju, jedan izuzetan pisac, čovjek koji je napisao i Solunce govore, Ravnogorce govore, Za čast otačbine i mnoge druge knjige, kao i Crvenu kugu u tri toma koji je objavio, a mi smo imali tu čast da objavimo taj prvi tom, mi je govorio o zlu komunizma. I tako sam krenuo da se družim sa Čik Antonijem i upravo me Čik Antonije posle 4-5 godina, dakle 2004. godine, kada se pojavilo upražnjeno mesto u Patrijarši na toj poziciji operativnog urednika, preporučio mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i onda smo, tada je bila hirotonija vladike Jovana Purića u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici i tada sam ja došao tu sa Čik Antonijem Đurićem. On me odveo do mitropolita, mitropolit me uhvatio pod ruku, pozvao vladiku Atanasije i pitao može li ovaj čovjek da radi na mestu operativnog urednika. Vladika Atanasije je rekao nije loš taj mutavi, može on da bude i malo bolji. I tako sam ja dobio, eto, tako sam prošao taj
test.
Koji naravno nekoliko godine pre toga. A o čemu, zašto ovo ističem? Ovo ističem zato što, i to se kasnije pokazalo i u tom mom sedmogodišnjem radu u Patrijarši, mitropolit Amfilohij, to je vrlo bitno da istaknem. Ja koji, eto, nažalost nisam provodio svakodnevno vreme pored njega i to je bitno da istaknem, i posebno imajući ovu vašu molbu da ja prozborim koju reč o mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, ja nisam sa njim imao redovne kontakte. Oni su nekada bili česti, nekada nisu. Za razliku od mnogih drugih koji su imali, ja se samo nadam da će i ova moje svedočenje o mom iskustvu i kontekstu sa mitropolitom Amfilohijem biti samo jedan mala kockica u tom mozaiku koji se stvara kada je reč o našem džetu. Dakle, mitropolit Crnogorsko-Primorski nikada nije nešto insistirao, nikada nije nešto zahtevao. On je dozvoljavao ljudima koji su bili oko njega, bar je to moje lično svedočenje i nekih ljudi koji su tada radili u Patrijarši, da radimo, da slobodno radimo, ali da radimo po savjesti, kako je on govorio. Dakle, tad kad me je zaposlio, a i u onog dana kada sam odlazio iz Patrijaršije, rekao mi je da i podučavao me je da treba da radimo po savjesti, slobodni po savjesti, za razliku od drugih episkopa, zašto i to ne treba reći, naravno niko nije isti, neki drugi episkopi, hajde da pričamo narodnim rečnikom, vole da lome kičmu ljudima, da neko mora da ima strah i trepet kad se oni pojave, koji glume tu neke velike veličine i tako dalje. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije nije bio takav. On je u stvari davao ljudima slobodu, volio je hrabre i čestite ljude. Čini mi se da je to bilo nešto što je on negde i gajio i uzgajio, tako je voleo ljude da ima oko sebe.
Da. E, dok ste radili u Patrijaršiji, dešavale su se mnoge teške, skoro bih rekao, istorijske traume i iskušenja sa našim narodom. Znači, pogrom martovski na Kosovu, progon srpskog jezika i profesora nikšićkih škola, pa onda referendum u Crnoj Gori. Pamtite li mitropolita ikad poraženog i malaksalog?
On je trpio mnogi udare. Mnoge klevete. Umeo je da to stoički izdrži, da otrpi, nikada se nije žalio, ali nikad. Kada mu je bilo teško, ćutao je i molio se. Sećam se da je, posebno kada je Kosovo i Metohija bilo u pitanju, i tada kada je dolazio da govori u domu sindikata, a moram i to da napomenem, često smo zvali vladiku Atanasija, njegovog velikog prijatelja i brata, i mitropolita da dolaze zajedno. Tu je, mi koji smo to organizovali, tu smo imali dva problema organizatorska. Jedan problem je bio mitropolit kasni, a drugi je od Atanasija svašta možeš da očekuješ da napravi onako na nepredviđene stvari koje ti kao organizator trudiš da postoji neki protokol ko govori kako se odvija cela ta tribina ili akademija. Mitropolit, kao što rekao, umeo je da zakasni, ali uvek dolazi. I kada mitropolit govori i kada govori vladika Atanasije, vi kao organizator više nemate nikakvih problem, prosto prepustite se.
Kada uđete, znači, u tu njihovu matricu,
to je,
kada uđemo, u stvari, svi zajedno.
Tako je. Bilo je tu zaista teških trenutaka. Možda je veliki taj prelom, je to, mi koji smo tada radili u Patrijarši, vrlo dobro znamo, koji, možda to i nije toliko izlazilo u javnost, ali treba to posvedočiti. Patrijarh Pavle se poslednjih, pa možda godinu, dve dana pre nego li se upokojio Gospodu, bio je zaista lošeg zdravstvenog stanja. I to kako, na kraju znamo da je bio i u bolnici nekoliko meseci i tako dalje. Mitropolit Crnogorsko-primorski ga je menjao. Neki episkopi Srpske pravoslavne crkve hteli su da se bira odmah novi patrijarh. Hteli su da prosto patrijarh Pavle više ne može da obavlja svoju funkciju, nama treba nov patrijarh i tako dalje, a mitropolit Crnogorsko-primorski koji ga je menjao, on je, da kažemo, lupio rukom o sto i rekao, čovječe, gdje ćemo mi menjati svijetoga čovjeka? I to što je on uradio i na način na koji je on brinuo o bolestnom patrijarhu Pavlu, u stvari govori o njegovoj veličini, o njegovoj stamenosti i čvrstini. Kada se upokojio patrijarh Pavla, to ne treba zaboraviti, zaista se nebo otvorilo tri, četiri dana, zaista je nešto što je ono, čudo Božje. I to što se desilo kada se upokojio patrijarh Pavle, isto taj duh i ta energija se osjećala i u Podgorici kada je bila sahrana mitropolita Amfilohija. Sećam se jedne tribine nekoliko meseci posle upokojenja patrijarha Pavla, da je mitropolit lično svedočio, mislim da je to bila tribina u Kolarčevoj zadužbini, kada je ispričao jednu zanimljivu stvar. Kaže, Mi dok smo zreli ljudi, jaki ljudi u dobrim godinama, mi uspevamo mentalno da zaustavimo neke slabosti, strasti u sebi i da im ne dozvolimo da isplivaju. Kaže, kad već u starosti počinjemo mentalno da popuštamo, onda sve te slabosti i strasti isplivavaju na površinu, pa onda ljudi postaju sebični, proždrljivi ili ne znam ti ni ja takvi. Kada je patrijarh Pavle počeo mentalno da popušta, iz njega je izašla molitva. I svedoči mitropolit da kada ga je posjećivao u bolnici, kada je već patrijarh počeo da se gasi, on primećuje da patrijarh nešto da otvara usta. I priđe mu mitropolit i u stvari čuje molitvu. To svedočenje mitropolitovo o patrijarhu, kao i njihovo, a evo sada jedno podsjećanje iz 2004. godine, kada sam bio član te crkveno-državne delegacije koja išla u Moskvu, organizovao se jedno humanitarno veče sakupljanje sredstava za izgradnju hrama Svetog Save. Patrijarh Pavle je predvodio tu našu crkvenu delegaciju i pored njega je bio mitropolit Amfilof. Znate, kada imate ispred i kada idete, to jest iza takvih gorostaca duhovnih i intelektualnih gorostaca kao i duhovnika kao što su bili patrijarh Pavle i mitropolit Amfilohije, u stvari vi znate da idete pravim putem. A uverenje koliko su oni cenjeni nisam pronašao u Srbiji, već sam pronašao u odnosu ruske naše pravoslavne braće, kako su oni dočekivali i patrijarha Pavla i poštovanje koje su pokazivali prema mitropolitu Amfilohiju. To je zaista bilo nešto što je zaista izazivalo jedan ponos da zaista imate takve ljude na čelu naše crkve.
E sad ovo što...
Spomenuli to, prostite mi, Antonija Đurića, da završim i tu priču. Mitropolit Amfilohije Crnogorsko-Primorski i Antonije Đurić su bili veliki prijatelji. Antonije mi je govorio da oni druguju već nekoliko decenija. Mitropolit je imao običaj da kad iz Beograda krene za Cetinje, da prati u Čačak, da obiđe Antonija i da malo porazgovaraju. Imali su dakle čak i običaj da onako kada obave neke bitne razgovore, pa onda izađu iz patrijarše i šetaju se tamo po saborne crkve i po Obilićevom mencu i nešto njih dvojica zbore. Oni ljudi koji su poznavali Antonija Đurića znali su da je Antonij umeo da bude prejak na rečima, onako oštar i hrabar. Jednom prilikom je Antonije nešto zamerio, a mislim da to nije loše napomenuti imajući u vidu neke današnje okolnosti. Zamerio je bio Sveti Arhijerejski sinod, a tada u tom periodu nije mitropolit Crnogorskog Primorski bio član sinoda, dodelio je orden nekom bivšem komunisti koji je bio na nekoj velikoj komunističkoj funkciji. Antonije to nije voleo komuniste i smatrao je da...
Zapravo skandalom, slobodnije.
Tako je. I desilo se da su se njih dvojica čuli telefonom i mene zove čik Antonije i kaže: evo, Branimire, sada sam se čuo sa Amfilohijem, svašta sam mu ispričao. Preko, pa šta je bilo to čik Antonije? I on kaže, rekao sam mu da je to skandalozno, da je on očigledno onda i svoj život pogrešio, kaže možda je bilo pametnije da on, da je u mladosti ušao u komunističku partiju, da bi on onda kao čovek pismen dogurao i do centralnog komiteta, da bi zaradio 2-3 stana, a da u ovom poslednjem vremenu jedan stan bi poklonio crkvi, dobio bi orden Svetog Save, Bog da ga vidi. Opasan je bio čik Antonije Đurić. Pa rekao, šta vam kaže mitropolit? A ništa, kaže, čutao je i ja sam isto tako, posle završili su tako razgovor, a žao mi što sam na mog Amfilohija morao da se istresi. Tog istog dana ja sam morao da odem do mitropolita poslom, da mu odnesem neke tekstove da ih pogleda pre nego li ih budem objavili, i pita mene mitropolit, čuješ li se sa Antonijem Đurićem? Ja kažem, pa čujem se s vremena na vreme, vladiko. a on kaže, Boga mi, evo ja sam te čuo, izgrdio me, kaže, pošteno, a delom je bio i u pravu. Tako da, njih dvojica su imali jedan poseban odnos i ono što treba istaći jeste da su, da su njih dvojica se upokojili u razmak od nekoliko meseci. Antonije i Đurić su upokojili samo par meseci pre nego li će se upokojiti i mitropolit crnogorsko-primorski. Njih dvojica su, to sam pronašao spremajući se za ovaj razgovor sa vama, pronašao sam jedan dokument, molbu koju sam uputio mitropolitu crnogorsko-primorskom da 21. decembra 2018. dakle pre dve godine učestvuje u mom rodnom Kraljevu zajedno s Antonijem Đurićem na promociji knjige koju smo mi objavili, Save Bankovića u predvorju Pazina. Zašto baš 21. decembra? Zato što je Sava Banković 21. decembra bio i uhapšen u Kraljevu 44. godine od strane komunista, a inače Antonije Đurić i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije su priredili prvo izdanje te kultne knjige Save Bankovića u predvorju pakla koja govori o komunističkim zločinima i dali joj i ime te knjige. Mislim da je Sava Banković htio da se ta knjiga zove Crveni teror ili tako nekako, a mitropolit i Antonije su joj dali ime u predvorju pakla. I eto, nažalost, do te tribine nije došlo, zato što je mitropolit zamolio samo da pomerimo taj datum zbog njegovih velikih obaveza koje je imao. Tako da do te tribine nije došlo, ali eto, sada, kao što rekoh, upokojili su se i Antonije i mitropolit u par meseci. Ja se nadam da oni sada, zajedno sa Savom Bankovićem, vode neke duboke i bitne razgovore i da se mole za sve nas koji ovde bojujemo bitke.
I to je zanimljivo još da dodamo pri kraju. Taj njegov odnos sa vladikom Atanasijem Jeftićem, pa i sa čika Antonijem, a u krajnjem slučaju sa svim ljudima, specijalno jednom smo u kolima razgovarali, on se bio tada već malo i naljutio na vladiku Atanasija, iako je znao za sebe da kaže, moje kašnjenje mi nije neka velika vrlina na skupove, tribine, možda i na neke putovanje, tako. I tada smo razgovarali i mitropolit kaže, znaš, kaže, kako je to? A lako se, kaže, mi poljutimo. I ja na Atanasija i Atanasije na mene, ali čim neka ozbiljna tema dođe na dnevni red, to se automatski rasprši.
Tako je.
To je to.
Oni koji su imali prilike da vide njihov susret, oni, naravno, svako je imao svoja zaduženja, ali kad primetite, kad se oni sastaju, i taj odnos između njih dvojice, to je bilo autentično i samo su oni znali da je svaki pokret, svaka mimika, svaka reč koja se izgovara, oni to slažu, one kockice tog mozaika.
Imaju onako svoje note i ta simfonija traje i trajaće u večnosti.
Moram da napomenem i ovo, mislim da će biti značajno i vašim slušalcima, na jednoj tribini mitropolit Amfilohije u stvari ceo svoj život su ga razapinjali na medijima. Kako su ga razapinjali mediji koji su bili pod uticajem Mila Đukanovića u Crnoj Gori, Boga mi, mnogo su ga razapinjali mediji ovde po Srbiji. Ne samo ovi sadašnji mediji, sadašnjih naših predsednika i tako dalje, to svi znamo šta je sve bilo rečeno u mitropolitu, da on izdaje i crkvu i srpstvo i tako dalje i tako dalje, ali to ne služi njima na čast. Nego i godinama pre toga, dakle, mitropolit crnogorsko-primorski je uvek svedočio ni po babu, ni po stričevima. Čak čini mi se da on onako hajdučkog negde temperamenta je čak negde i hteo da govori i da osudi svetske moćnike koji su ubijali nedužan svet, ne samo na naš pravoslavni svet na Kosovu i Metohiji, već širom sveta. Mitropolit crnogorsko-primorski je branio obične ljude bez obzira na njihovu veroispovest. I uvek je svedočio, uvek je bio trn u oku tih svetskih moćnika. I 2010. godine kada je govorio o nekim, tada su bili oni protesti protivu gej parade i tako dalje, napadali su ga uzduž i popreko. Ali on je u stvari vodio se samo po jednom kriterijumu. Svedočiti ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinog. I on je to govorio kao Jovan Krstitelj. Dakle, otvoreno, iskreno, oštro, i to je bio mitropolit. I mislim da je takve ljude negde i oko sebe gajio. I kada pogledate, ako negde u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji ono što se zove živa crkva, a ja sam imao prilike, ja sam dakle rodom iz Kraljeva, živim ovde u Beogradu četvrt vek i tako dalje, putovao sam po mnogim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, ako negde postoji živa crkva, onda je to u Crnoj Gori. Dakle, i u Crnogorsko-Primorskoj mitropoliji i u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji. Zaista osetite ono što se zove živa crkva. I moram da napomenem, na kraju, mitropolitov odnos prema Draži Mihajloviću. Napadali su ga, a napadali su posle i nas. On je 2003. godine, mislim da je ta tribina pronašao taj podatak, 11. decembra 2003. godine na Mašinskom fakultetu, doslovno je rekao da srpska istorija počiva na četiri mučeničke glave. Jedna je glava Svetog Jovana Vladimira, druga je glava našeg cara Lazara, treća je glava Božda Karađorđa, a da je četvrta glava mučenička, mučeno postradalog generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, vožda Trećeg srpskog ustanka. I da će se o Draže Mihajloviću pričati tek u budućem vremenu i o njegovom značaju. Tada su ga napali i u Crnoj Gori, da on tu sad zastupa i podržava neke četničke strukture i tako dalje. Nekoliko godina kasnije, tad sam već bio direktor Catene Mundi, sreli smo se na sajmu knjiga. Htio sam nešto da ga pitam oko nekih dnevnopolitičkih tema, da mi on nešto kaže i posavetuje. On me, sećam se, uhvatio pod ruku i rekao je: objavljuju knjige o Draži, ogriješili smo se od tog čovjeka i moramo raditi nešto po tom pitanju. Tek sada će polako doći to vreme, to što je on znao, ko je bio i koliko je Dragoljub Draža Mihajlović bio mučenik i koliko je bio, on je u stvari čovjek koga su izdali svi. Izdao ga je i kralj, izdala je i ta država koja u stvari tada već bila ili nestala i prestala, izdali su ga zapadni saveznici, on koji je znao da će postradati, nije hteo da napusti Srbiju i srpski narod, već je ostao da postradi. To je priča koju je mitropolit Amfilohije govorio mnogo ranije, a koje tek danas možete da čujete negde i na nacionalnim...
Uzgred samo, i ispod stida, vrlo malo i retko, a ovo što ste...
Ali je na nama, mitropolit nam je dao smernice i po pitanju Kosova i Metohije, i po pitanju odnosa prema zlu. Dakle, ne prema ljudima, nego prema zlu i fašističke i komunističke ideologije, i naravno da je temelj naše kulture i našeg identiteta crkva, pravoslavlje, kosovski zavet, da treba da budemo čvrsti u veri i da na strašnom mestu postojimo. Dakle, ono što je on uradio za vreme svog života, to što je on obnovio maltene sakrituru crkvu u Crnoj Gori, obnovio i na kraju tog svog ovog zemnog života u litijama koje su bile održavane poslednjih godinu dana u Crnoj Gori, uspeo i da odbrani. Dakle, on je obnovio i odbranio crkvu u Crnoj Gori. I to je ono zaveštanje koje je on ostavio iza sebe. Tražeći, čini mi se, i očekujući od svih nas koji smo ostali da bitku nastavimo, da radimo po savjeti. Onako kako je on mene savjetovao, mislim da je to, da je to glavna neka njegova poruka svima nama. I dobro je da će se sada i neki učenici na mjestu sada kada već moraju da postanu i učitelji pokazati koliko su sledbenici svog velikog učitelja i našeg dragog djeda.
Jeste, eto, vladika se upokojio kad je verski zakon, da kažem, pao. Narod u Crnoj Gori pokazao zaista veličanstven priziv veri na litijama. Ko bi okrenuo Crnu Goru i zadivio svet verskim protestima osim ličnost koja je stajala na čelu svega, vladika Amfilohije?
Potpuno ste tu pravo. Zaista jesu mitropolit crnogorsko primorci, ali treba dodati naravno i našeg dragu vladiku Joannikija, koji je u stvari i postao i bio i nastavio da radi zahvaljujući mitropolitu crnogorskom primorskom. Zaista su to bila dva kraja ugaona kamena. Ali kao što i malo pre rekoh, ako negde postoji živa crkva, onda je to u Crnoj Gori. Dakle, oni jesu predvodili, ali su iza sebe i ostavili nasljednike, i ostavili učenike. I svaki profesor pre Drugog svjetskog rata, bio je običaj ovdje na Beogradskom univerzitetu, da možda je neko svjetski priznat naučnik i profesor širom sveta, ali je vrlo bilo bitno da ostavi nasljednike koji će vremenom možda pomerati više i bolje nego li što su oni. Tek tada profesor zaokružuje svoj životni priziv i taj svoj poziv koji obavlja. Mitropolit crnogorsko-primorski je zaista bio izuzetan duhovnik, izuzetan mitropolit. Njegov ugled koji on imao ne samo u Crnoj Gori, nego u širom crkvenih zemalja, ne samo širom crkvenih zemalja, nego širom sveta, ne samo pravoslavnom, već i ugled i poštovanje koje je imao i kod ljudi drugih veroispovesti, je zaista, se ne dovodi u pitanje. Ali je također izuzetno bitno istaći da je on ostavio učenike koji, uveren sam, će nastaviti da bojuju bitke na način na koji je to radio mitropolit crnogorsko-primorski. I za kraj, možda ne bi bilo loše da završim upravo onim rečima koje je pred odrom prote Save Bankovića tu besedu održao upravo mitropolit crnogorsko-primorski. Ove reči koje je mitropolit uputio prote Savi Bankoviću i svima nama, u stvari možemo zaista da ih shvatamo i da se odnose i na samog našeg sada mitropolita crnogorskog primorskog. Kaže mitropolit pred odrom Save Bankovića: pred takvim protom mi se danas priklanjamo, sa tugom ga ispraćamo i sa molitvom, ali i u isto vrijeme radujući se što nas je Bog udostojio da budemo savremenici jednog takvog viteza krsta časnoga, vjere pravoslavne i viteza roda srpskog.
Brano, hvala veliko.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.